Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Mercredon la 12 de octobro 2009, bonvenon caregai gefratoi alla elsendo in Esperanto de Radio Vaticana. Credo cae ratio, ciam ili respecto plene dialogas inter si, estas quasau flugiloi, per ciui la homa spirito levigas al contemplado de la vero. Citi un frason de Johanno Paulo la II rediris Benedicto la XVI, ie la fino della cimatena general audienzo en plazzo Sancta Petro. La papo dedicis sian pastistan instruon al du modeloi de teologio, tiu de la monacheioi, cae tiu scolastica, ciui plifirmigis en la 12 iercento en Europo. Nutri sian vivon kiel cristanoi pere de pli attenta ausculto de la Evangelio cae de la scriboi, kiel instruis antau 800 iaroi la monachai teologoi, cae compreni pere de la homa ratio pli cae pli vastain horizontoin de la mistero de Dio, kiel instruis la scolasticai teologoi en tiu sama periodo. Ien du fundamentai heredagioi por la hodiauai credantoi, ciu in Benedicto la XVI reliefigis, parolante, dum la general audienzo, pri la burgiono della latina teologio dum la 12 iarcento. Gi facte estis periodo de vigla cultura agado, cae de pli granda evangelia purezzo interne della ecclesio, post la gregoria reformo. Refloris ancau la teologio, ciu pli cae pli consciis pri sia naturo. Pli fortigis la metodo, oni alfrontis novain problemoin, oni progressis nella contemplado pri la misteroi de Dio, oni productis fundamentain vercoin, oni inspiris gravain iniziatoin en la campoi de culturo, arto, literaturo, cae cefe, oni antau pretigis la cef vercoin della posta iarcento, la iarcento de Sanctai Tommaso el Aquino cae Bonaventura. Alla pli ol 30.000 personoi ciui auscultis lin, la papo clarigis la differenzo in concerne metodon, per ciui unu flanque la monachoi, ali flanque la intellectuloi, faris teologion. Tiu monaha, tiel nomata chargi nascigis en la monacheioi, cefe basigis sur la pregianta legado de la Biblio. La simpla legado de la Biblio ne sufficis por ec capti gian profundan signifon, internan unuezon, cae transcendan messagion. Necessis practici spiritan legadon, obeeme alla Sancta Spirito. Por la tiu epocai monachoi, fari teologion signifis ausculti la dian parolon, purigante la coron ciu devis accepti gin per constanta meditado ciu finigis per laudo al Dio. Citio dinamico, aldonis la papo, consistiga sancau porni hodiau inviton, nutri nian existadon per la parolo de Dio, exemple pere de pli attenta ausculto de la legajoi cae de la Evangelio, aparte dum la dimancia meso. La scolastica teologio, ciu tiel nomigas, char gi nascigas en la scoloi, ciui poste farigios la unuai universitatoi, desiris montri la unuezon cae harmonion de la cristana revelatio per metodo, nomata giuste scolastico, ciu donas confidon iela homa ratio. Ancora hodiau, oni estas profunde impresitai della ordo, clarezzo, logica cun ligo della temoi cae profundezzo de quelcae intuizioi de tiu teologio. La fasoi della scolastica teologio de iris el centra temo, por poste compari diversa in tesoin, gis atingi summa, tio estas resumon inter autoritato cae ratio. Tio teologio, finis la papo, memorigas al ni che inter credo cae ratio existas natura amichezzo, basita sur la ordo mem de la creajaro. La credo estas malfermita, ie la clopodo, compreni, fare de la ratio. La ratio, sia vice, agnoscas che la credo ne humiligas gin, sed ec pushas gin al pli vastai cae pli altai horizontoi. cae nun aliei informoi. Benedicto la Dexesa iros alla nord Italia urbo Torino la 2 de maio 2010, ocase della solena el montro della morto tuco, chiu ocasos della deca de aprilo gis la 23 de maio. Tion annonsis hodiau la chef episcopo de urbo Torino, cardinalo Severino Poletto. Romo cimatene, la gazetara salono della Sancta Seggio publicigis la programon della pastista visito chi un Benedicto la Dexesa faros al urboi Brescia cae Concesio, la urboi de Papo Paolo la Sesa, dimance la ocan de novembro. La Papo visitos la nascig domon de Paolo la Sesa cae celebros meson cae trapregios la Angeluson ce la stuparo della Cattedralo de Brescia. Romo, gioio plena ocaso por substrechi la progresso in della ecumena dialogo. Ien resume la enhavo della messaggio chiun Benedicto la Dexesa sendis al carechin la dua, ocase della decada treveno delia electo chi el supera patriarco, cae cattolicoso de cioi armenoi. La papo substrecas la grandan laboron chiun carechin la dua faris por reflorigi cristianismon en Armenio. Romo chef episcopo Claudio Maria Celli, presidente della Papa Consilio por Amas Comunichiloi, estos en cubo della quara gis la oca de novembro. Gi estos grava ocaso por relanci la dialogon inter ecclesio cae stato a parte concerne Amas Comunichiloin. Romo. La dialogo inter catolicoi cae ortodoxuloi progressas, tion declaris cardinalo Walter Caspa, post la decunua consido della cuna commissiono por la teologia dialogo inter catolica ecclesio cae ortodoxa ecclesio. La consido ocasis dum la passintai tagoi en insulo Cipro, pri la rolo della episcopo de Romo. Bon, la protestanta teologino Margot Kaufmann estis electita hodiau presidentino della Consilio della Evangelia Ecclesio en Germanio. Por la unua foio en la historio della lando, virino havas citiun tascon. Si plurfoie substrecis che sia unua tasco estas clopodi, realproximigi la germanoin alla Biblio. Seulo, Suda Coreio proponis nutro varoin al Norda Coreio. La proponita i varoi tute ne povas contentigi la besonoin della Nordo, chiu estas victimo de seriai malsategoi. Eventuala, vasta, helpo restas ciam condicita della interrompo della atomai programoi en la Nordo. Washingtono. La situazione della religia liberezzo en la mondo estas iel centro de rapporto, chiun la usona stat secretario Hillary Clinton presentis hodiau. En la rapporto oni mencias aparte hoc statoin en chiui oni mal respectas la religian liberezzon. La plei grava situazione estas tiu de Norda Coreio, chie oni mal permesas ciun ain religian agadon. Sekvas Irano. Chie multas la atestoi de encarcerigitoi cae victimoi de perfortagioi pro aparteno al religiae minoritatoi. En Cinio male oni rimarcis plibonigio in concerne religian liberezzon, malgrau la subpremoi contrau la buddhistai religiae minoritatoi en Tibeto, cae tiui contrau islamanoi de Uiguri cae Xinjiang. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.